რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 4 საათია. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების პლაგის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი გლიკაძე ვარ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თბილისი აცხადებს, რომ საოკუპაციო საზღვართან მომხდარი გაუგებრობა მოგვარებულია. თბილისში გაიმართა რუსთავი ორის მხარდამჭერი აქცია კონცერტი. ჰოლანდიამ დაშვების ნებართვა არ მისცა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თვითმფრინავს. დამასკის ცენტრში მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად 44 კაცი დაიღუპა. გამოშვება საქართველოდან მიღებული ახალი ამბებით დავიწყებთ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ ცხინვალთან მდებარე საოკუპაციო ხაზთან ქართველი სამართალ დამცველის გატაცებისთან დაკავების ფაქტს ადგილი არ ქონია. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ სავარაუდოდ რუსმა სამხედროებმა, რომლების თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უკანონო საზღვრის დაცვას ახორციელებენ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა შიდა ქართლის სამართლოს თანამშრომელი თორნიკი აბლოტია გაიტაცეს. ადგილი ჰქონდა გაუგებრობას, რაც უკვე მოგვარებულიაო, განუცხადეს ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ტელეკომპანია რუსთავი ორის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარისა და მოსამართლეების, ასევე სააპელაციო სასამართლოს სამი მოსამართლის გადადგომას ითხოვს. სანქცირებულ აქცია კონცერტზე, რომელშიც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ, ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ მოგებულია ძალიან მნიშვნელოვანი ბრძოლა, მაგრამ ომი არ დამთავრებულა. გვარამიამ იმ მოსამართლეებს, რომლებმაც ეროვნულ სასამართლოებში რუსთავი ორის საქმის განხილვაში მიიღეს მონაწილეობა, გამყიდველები და მონები უწოდა.
გადადეკით და დაეხსენით მართლაჩულებას! დაეხსენი თქვენ მართლაჩულებას ვერ განახორციელებთ და კიდევ ერთი არც ერთი ეს ადამიანი არ შეიძლება შედიოდეს სტუდენტებთან და წამლავდეს მათ თავისი ტყუილებით არ შეიძლება სტუდენტებს და შემდეგ თაობებს უკითხავდნენ ლექციებს ადამიანები რომლებიც სრულიად სამარცხვინოდ მონურ მდგომარეობაში იმყოფებიან დღეს
განცხადა რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ ახლემების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განაგრძობთ. ჰოლანდიის მთავრობამ გააუქმა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ მეულუდ ჩავუშოღლუს თვითმფრინავის დაშვების ნებართვა, რასაც დიპლომატიური ურთიერთობის გაუარესება მოჰყვა ნატოს წევრულ სახელმწიფოს შორის. ჰოლანდიის მთავრობის 11 მარტის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჩავუშოღლუს დაგეგმილი ვიზიტის გაუქმების მიზეზი გახდა საშიშროება, რაც ემუქრებოდა საზოგადოებრივ წესრიგსა და უსაფრთხოებას. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს სურდა ჩასულიყო როტერდამში და სიტყვით გამოსულიყო ადგილობრივი თურქების მიერ გამართულ აქციაში, რომელიც იმ რეფერენდუმის მხარდამჭერი კამპანიის ნაწილია, რომლითაც იზრდება პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის უფლებამოსილება. თურქულენოვანი ტელეკომპანია CNN-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში მეულუდ ჩავუშოღლუმ განაცხადა, რომ როტერდამში ჩაფრენის ნებართვაზე უარეს თქმის პასუხად ნიდერლანდი თურქეთისაგან მკაცრ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სანქციებს მიიღებს. სულ მცირე 44 კაცი დაიღუპა და რამდენიმე ათეული დაიჭრა 11 მარტს ერთმეორის მიყოლებით მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად სირიის დედაქალაქ დამასკის ძველ რაიონში. სირიის ოფიციალური სანაას სააგენტოს ინფორმაციით ტერორისტებმა წინასწარ დამონტაჟებული ბომბები ააფეთქეს ბაბ ალ-საღის სასაფლაოზე, სადაც შიიტების საპატივცემულო პირების მავზოლეუმები მდებარეობს. გავრცელებული ცნობებით თავდასხმების სამიზრე იყო პილიგრიმებით სავსე ავტობუსი, რომელსაც მგზავრები ცნობილ სასაფლაოზე მიჰყავდა. დამასკის ძველ რაიონში მომხდარ აფეთქებაზე ჯეჭრობით არავის აუღია პასუხისგებლობა. ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების სულ მცირე 8 ჯარისკაცი დაიღუპა მათი ორი თანამებრძოლის მიერ 10 მარტს ატეხილის სროლის შედეგად ზაბულის პროვინციაში მდებარე სამხედრო საგუშაგოზე. პროვინციის ხელისუფლების წარმომადგენლის გულ ისლამ სეილის თქმით, თავდამსხმელებმა თანამებრძოლების დახოცვის შემდეგ შემთხვევის ადგილი პოლიციის მანქანით დატოვეს და თან წაიღეს საგუშაგოზე არსებული იარაღი და ტყვია წამალი. გავრცელებული ინფორმაციით, თავდამსხმელები სავარაუდოდ უკვე შეუერთდნენ თალიბანს, რომლის მითითებითაც ისინი მოქმედებდნენ. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung so you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly. Set the halls with boughs of holly, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.
Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice.
Gonna find out who's naughty or nice.
Santa Claus is coming to town.
He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good.
So be good for goodness sake. Better watch out, you better not cry, you better not howl, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town, to town.
Over there, Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the queue. Yes, and don't forget to brush every little one. Call soon as you're sleeping, teeth police will come. Checking to see if every friend is listening. Don't be missing any spot. Or the tattletale and Santa, he won't come.
Give your love a time that springs when he brings you
the season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hair off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish you behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night.
Is back. Yeah! I love it.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Merry Christmas. Merry Christmas to you.
near to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. And a shining star upon the highest bough. And have yourself a merry little Christmas now.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. Baby's gone, I have no friends to wish me greetings. Ooh, once again,
choirs will be singing tonight. Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations.
Yes, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love.
So won't you tell me you'll never mind.
there be no more sorrow, no grief and pain, and I'll be happy Christmas once again.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Bizi internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Həmşəki kimi Azadlıq Elay proqramımızda günün əsas hadisələri mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü Beynəlxalq İdarə Heyətinin Boqota toplantısında Azərbaycanın bu qurumda fəaliyyəti dayandırıldı. Azərbaycan da təşkilatdan çıxdığını bəyan etdi. Bu Azərbaycan üçün nə deməkdir? Bundan sonra hökumət onlayn mediada sosial şəbəkələrdə yazılanları pozdura biləcək. Bunu yenicə dəyişiklik edilmiş informasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında qanun yaradır. Dövlət yol polisi şəxsi avtomobillərin sürücülərinə qarşı göstərdiyi barışmazlığı sərnişin daşıyanlara niyə tətbiq eləmir, ya eləyə bilmir. Sumqayıt yolunda yol qəzası törədən sürücü bir ildə 24 dəfə qaydaları pozubmuş. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elay proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Mədən sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü Beynəlxalq İdarə Heyətinin Boqota toplantısında Azərbaycanın bu qurumda fəaliyyəti dayandırıldı. Qurumun yaydığı bəyanatda bildirilir ki, Azərbaycan qurumun Astana toplantısında qəbul etdiyi islah edici tədbirlər planını tam yerinə yetirməyib. Və buna cavab olaraq da Azərbaycan ümumiyyətlə qurumdan çıxdığını elan elədi. Bütün bunlar Azərbaycan üçün nə deməkdir? Bundan başqa, Azərbaycanın dəyişiklik elədiyi informasiya, informasiyalaşdırma, informasiya mühafizəsi haqqında qanun hökumətə hansı imkanları verir? Paytaxtda yollar, paytaxtda sıxlıq aradan qalxsın deyə yeni yol salınır, amma bu yeni yol öz dilləri ilə desək 37 ailənin gününü qar eləyib. Bütün bunlar Azadlıq E-Live proqramımızda.
Azərbaycan nüfuzlu beynəlxalq qurumdan çıxdı. Bəziləri deyib ki, bunun axırı yaxşı olmayacaq. Zərbəsi Azərbaycan iqtisadiyyatına dəyəcək. Azadlıq Elayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Saytların da qara siyahısı olacaq. İnformasiya ilə bağlı qanuna dəyişiklik edildi. Bakıda 37 ailə evimiz başımıza uçurulur deyib tad edir. Erdoğanla görüşən Putin deyib ki, Türkiyə və Rusiyanın münasibətləri sürətlə bərpa olunur. Azərbaycan nüfuzlu beynəlxalq qurumdan çıxdı. Bəzi şərhçilər fikirləşir ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündən çıxması Azərbaycanın iqtisadi durumunu pisləşdirə bilər. Çünki özünün neft gəlirləri azalan hökumətin bu qərardan sonra xaricdən kredit almaq imkanları da zəifləyə bilər. Şəffaflıq təşəbbüsü keçən ilin oktyabrında Azərbaycana vətəndaş cəmiyyətinin problemlərini həll etməyə 6 ay vaxt vermişdi. Martın 9-unda isə şəffaflıq təşəbbüsü elan etdi ki, Azərbaycan hökumətinin təşkilatdakı fəaliyyətini dayandırır və ona iyuna qədər vaxt verir. Çünki Azərbaycan öhdəliklərini yerinə yetirməyib. Azərbaycandakı real siyasi hərəkatının hazırda həbsdə olan sədri İlqar Məmmədov mədən sənayesində şəffaflıqla məşğul olan başqa bir qurumun Təbii Sərvətlərin İdarə Edilməsi İnstitutu Məşvərət Şurasının üzvüdür. Azərbaycana tövsiyə olunur ki, İlqar Məmmədovun və onun kimi saxta ittihamlarla tutulmuş şəxslərin azadlığa buraxılmasına şərait yaratsın. Növbəti gün martın 10-unda Neft Fondunun prezidenti Şahmar Mövsümov açıqlama verdi ki, Azərbaycanın təəssüflə qurumdan çıxdığını bəyan edir. Bildirir ki, hökumət şəffaflıq təşəbbüsünün qərarını ədalətsiz hesab eləyir.
Hazırda mədən hasilatında şəffaflıq təşkilatı öz ilkin mandatından, hasilat sənayesində şəffaflığın və hesabatlılığın təmin edilməsi istiqamətindən xeyli uzaqlaşıb. Müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən qrupların hər imkanda əlaqəsiz faktları təqdim etməsi artıq təşəbbüsün öz ilkin missiya və məqsədlərindən uzaqlaşdığının göstəricisi hesab edilə bilər.
Bəs bu imtina Azərbaycanı nədən məhrum eləyə bilər? Bu haqda birazdan danışacaq. Hələlik başqa mövzulara keçək. Bundan sonra hökumət onlayn mediaya, sosial şəbəkələrdə də yazılanlara dörd gözlə baxacaq. Konkret tələblərə zid yazılanları dərhal pozdura bilsin deyə. Hətta təklif də var ki, sosial şəbəkələrdə şərh yazmaq istəyən əvvəlcə əlinə şəxsiyyət vəsiqəsini alsın.
Hökumət istədiyi saytı bağlaya bilər, əgər orada qadağan olmuş bilgilər yayınlanıbsa. Milli Məclis martın 10-unda informasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında və telekommunikasiya haqqında qanunlara dəyişiklik edib. Terrorçuluğun, dini nifrət və düşmənçiliyin təbliği, ərazi bütövlüyünün parçalanmasına, hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə, kütləvi xışaşların təşkil edilməsinə yönələn açıq çağırışlar, təhqir və böhtan xarakteri daşıyan və s. məlumatları yaymaq qadağandır. Qanunlara dəyişikliyin Milli Məclisdə müzakirəsi zamanı deputat Siyavuş Novruzov deyib ki, informasiya təhlükəsizliyi baxımından qanun layihəsinin sərtləşdirilməsi vacibdir.
İstənilən adam istənilən şəxsi təhqir eləsin, yazsın, amma düşünmür axı, bunun ondan başqa o adamın qohum əqrəbası da oxuyur, digər şəxslər də oxuyur, digər vətəndaşlar da oxuyur. Yalanlıqçıq bir şəkil qoyur, bir ad qoyur. İstədiyi fikri orada ifadə edir. Burada ya o internet portalının sahibi məsuliyyətə cəlb olunmalıdır və yaxud da ki, elə bir sistem qurulmalıdır ki, bu qeydiyyatdan keçib şəxsiyyət vəsiqəsinə müəyyən olmalıdır.
Deputatın şərhlər şəxsiyyət vəsiyyəsindən yazılsın təklifinə isə paytaxt sakinlərinin münasibəti bir mənalı deyil.
azad ölkədə yaşayırıqsa, ehtiyac yoxdur.
Daha yaxşı fikirdir. Çünki o həmin adamın qeydiyyatda olduğu ünvan filan hər şey olur. Yəni, altına yazdıq hər hansı bir fikirə görə məsuliyyət daşımalıdır hər adam.
Birbaşa söz azadlığına zərbədir.
Yox, onun çox mənfidir münasibət. Onu deyə bilərim. Yəni, bilmirlər ki, neynəsinlər.
Mən istəmirəm ki, mənim şəxsiyyət vəsiyyəsi, şəxsi danlıları kimisi görsün.
Yəqin kimsə onu elə yaxşı söyüb, elə təqqir eləyib, ona görə elə necə bir münasibət göstərir.
Əhalinin total şəkildə güdmək, psiki qurmalıdır. Bu nə deməkdir axı? O deməkdir ki, mən bir kəlmə söz ona qarşı desəm, sərsi günüm polisdən gəlib mənim evimə qaldıracaq.
İnformasiya haqqında qanunlara dəyişiklik bu ilin fevralında təklif edilib, hüquqşünas Əsgər Məmmədli o zaman Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, hətta qadağan olunmamış məlumatlar da siyasi hakimiyyətin maraqlarına cavab verməsə, saytlardan götürülə biləcək.
Bu qanun özü legitimlik baxımından çox ciddi problem yaradır və mən düşünmürəm ki, bu qanuna gətirilən dəyişikliklər normal legitim dəyişikliklərdir. Bunlar hər biri məhdudlaşdırıcı xarakterdə və bizim istər konstitusiyamızda, istərsə də digər normativ aktlarda və həbələ konvensiyanın 10-cu maddəsində də göstərilən ifadə azadlığını normadan artıq və balanssız məhdudlaşdırma kimi qəbul olunacaq.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, dəyişikliklər əsasən az domenli saytlara aiddir, onlar bağlana bilər. Amma qeyri-az domenli saytlar da ölkə daxilində bloklana bilər.
Bugün, martın 10-da ölkə parlamenti həm də əmək pensiyaları haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər edib. Dəyişikliyə görə həm kişilərin, həm də qadınların pensiyaya çıxmaq yaşı tədricən 65 yaşa can qaldırılacaq. Daha bir dəyişikliyə görə bundan sonra dövlət qulluqçularının pensiyaya çıxmasından ötürü 20, hakimlərdən 15, prokurorluq işçilərindən isə 35 il iş stajı tələb olunacaq. Digər peşələrə görə isə tələb olunan staj ili müvafiq olaraq 5 il qaldırılır. Pensiyaların baza hissəsi anlayışı da ləğv edilib. Bundan sonra pensiya məbləği yalnız sığorta hissəsindən ibarət olacaq. Paytaxtda sıxlıq aradan qalxsın deyə yeni yol salınır. Amma bu yeni yol, öz dilləri ilə desək, 37 ailənin gününü qara edib. Evlərinin bir hissəsi sökülür. Niyəsini reportajdan biləcəyik.
Sağa baxırsan sökürlər, sola baxırsan tikirlər. Ortada qalansa yaşı 100-dən çox olan binanın sakinləridir. Evimiz başımıza uçurulub deyib, dad eləyirlər.
Gəliblər dünəndən sökürük. Nə əsasən, hansı qanundan, nəyə görə? Heç sətə deyilmir bizə.
Azərəftayol Nəsimi rayonunda Kövkəb Səfərəliyeva küçəsində yeni yol salır. Paralel Yusif Səfərov küçəsində sıxlıq aradan qaldırmaq məqsədi ilə. Qurumun mətbuat katibi Anar Nəcəfi deyir ki, 26 saylı binanın qanunsuz artırmaları yol çəkilişinə mane olur. Ona görə də Bakı şəhər və yerli icra hakimiyyətlərinə müraciət olunub ki, artırmaları söksünlər. Binada yaşayan 37 ailə narazıdır. Deyirlər ya ev eşiyimizə toxunmayın, ya da kompensasiyamızı ödüyüb bizi buradan tamamilə köçürün.
Bizim ailəmizi təhlükə altına salınlar.
Gəlsin çəksinlər.
Demək ki, köçsünlər, amma hamısını köçsünlər. Çünki zədəli evlər.
Ümumiyyətlə kompensasiya deyirlər veriləcək, yoxsa yox?
Ki büdcədə pul yox.
Sadəcə gəlib kvadrat götürdülər. Daha heç bir söz deməyiblər.
Camadı anladılar. İndi gəldi, ölüşdülər. İndi yəqin yuxarıda deyiblər ki, bu qədər. İndi kimsə dalıb cibinə qoyacaq, camadına pulunu verməyəcək.
Əlavə tikintilər 30 il bundan əvvəldən tikilibdi burada. Yeni tikilməyib ki bu. Bəs 30 il bundan qabaq tikiləndə bu şəhərin icra başçısı, bu şəhərin JEK-in müdürü, cavabdeh idarələr, injinerlər, memarlar haradaydılar? Niyə icazə verirdilər bu tikilməyə?
Məsələyə Bakı şəhər və Nəsimi rayon icra hakimiyyətlərindən münasibət almaq mümkün olmadı. Amma Azəryol Servisi mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli deyir ki, binanın əsas hissəsi plana düşmür, ancaq artırmalar söküləcək və əgər həmin artırmalarla bağlı sakinlərin əlində sənəd varsa, bu da nəzərə alınacaq.
Vətəndaşın yaşı həqiqətən də yaşayış sahəsizsə, qeyd etdiyim kimi, və əlində hər hansı bir sənədi var həmin yaşayış sahəsinə, həmin artırılmış hissədən söhbət gedir. Təbii ki, vətəndaşın o qanunvericilə müvafiq olaraq fərdi qaydada Yerli İcra Hakimiyyəti tərəfindən yaradılmış komissiya tərəfindən həmin məsələyə baxılacaq.
Sakinlər isə sabahlarından nigarandılar. Ərazidə aparılan söküntü tikinti işlərinin evlərini yaşanmaz hala salacağından qorxurlar. Yeganə ümidləri isə ölkə başçısınadır. Dadlarına prezidentin yetməsini istəyirlər.
Erdoğanla Putin bu dəfə Moskvada görüşüblər. Putin deyib ki, Türkiyə və Rusiyanın münasibətləri sürətlə bərpa olunur.
Martın 10-da Kremldə Rusiya və Türkiyə prezidentlərinin görüşü olub. Tərəflər iki tərəfli münasibətləri, Türk axını qaz kəməri də daxil olmaqla birgə iqtisadi layihələri, Suriyadakı vəziyyəti və digər məsələləri müzakirə ediblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin görüşünün əvvəlində dövlətlər arası münasibətlərin sürətlə bərpasından məmnun olduqlarını bildirib. Qeyd edək ki, 2015-ci ildə Türkiyənin Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiya təyyarəsini vurmasından sonra iki ölkə arasındakı münasibətlər kəskin pisləşmişdi və indi tərəflər bunu bərpa etməyə başlayıblar. Vladimir Putin həmçinin tərəflər Suriya böhranının həllində yaxından əməkdaşlıq elədiklərini bildirib. Biz dünyadakı kəskin böhranların həllində fəal iş apardıq. İlk növbədə də əlbəttə Suriyada. Mənə çox xoşdur deyim ki, hərbi departamentlər və xüsusi xidmətlər səviyyəsində bu cür effektli əlaqələr qurulur və yəqin ki, heç kim bunu gözləmirdi. Erdoğan isə energetika sahəsi başda olmaqla iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın mühüm əhəmiyyət kəsb elədiyini deyib.
Zira enerji noktasındaki işbirliğimiz Türkiye-Rusya arasında çok çok farklı. Ekonomik, ticari, askeri, savunma sanayi neyin olup birçok alanda atacağımız adımlar bugünkü ilk toplantımızın öyle zannediyorum ki ana başlıklarını temsil edecek, teşkil edecek.
Sefer zamanı Türkiye Prezidentini bir neçə nazir ve diğer resmiler müşahit edilir. Görüşün sonunda bir neçə iki tərəfli sənədlərimiz alınacak.
Qaydaq Azərbaycanın nüfuzlu qurumdan, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü təşkilatından çıxması məsələsinə. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyib ki, Azərbaycanın qurumu tərk etməsi antimilli addımdır. Bu qərar onu göstərir ki, Azərbaycan ciddi islahatlara hazır deyil, hökumət öhdəlik götürməkdə maraqlı deyil.
O islah olmayacağını bilir və öz maraqlarını rəqiblərinə, vətəndaş cəmiyyətinə divan tutmaq, repressiya apara bilmək üçün Azərbaycanı əlavə tribunalardan, müstəvilərdən, platformalardan məhrum edir.
Ölkədə vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlər olduğuna əsas gətirib fəaliyyətini dayandırmış qeyri-hökumət təşkilatı Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin sədri Zöhrəb İsmail deyir ki, Azərbaycan hökumətinin bu qərarından sonra onun kredit reytingi aşağı düşəcək, beynəlxalq nüfuzu azalacaq.
Və Azərbaycan hökumətinin də saymazyana bu təşəbbüsdən çıxması iki qat problem yaradacaq. Əgər tutaq ki, çünki bilirsiniz, üzvlüyün dayandırması əslində ölkənin bu prosesdə yenə də qalması idi. Əslində, Azərbaycan hökuməti daha əlavə vaxt tutmuşdu. İyul ayına kimi bu problemləri həll edə bilərdi. Hansı ki, iyul ayında deməli, dəyərləndirmə prosesi başlayacaqdı. Ancaq bizim hökumət bütün problemlərə bax bu cür yanaşır. Yəni, acıqla, kimlərəsə təhdid eləməklə və s.
Təşkilat üzrə Beynəlxalq İdarə Heyətində Avrasiya regionunun nümayəndəsi Qubad İbadoğlu isə hesab edir ki, bu qurumu tərk etmək ölkədə onsuz da pis olan investisiya mühitini daha da pisləşdirə bilər. Bundan başqa ölkənin və mədən sənayesində fəaliyyət göstərən milli şirkətlərin kredit reytingi aşağı salına, beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarından borc almaq işi çətinləşə bilər.
Bunlar birbaşa təsirlərdir. Çox şübhəsiz ki, şəffaflıq təşəbbüsündən kənarda qalmaq həm də digər vacib göstəricilərə, korrupsiya qavrama indeksinə, açıq büdcə indeksinə, yaxşı idarəetmə göstəricilərinə və eyni zamanda da Azərbaycanın açıq hökumət tərəfdaşlığı təşəbbüsünə neqativ təsir göstərə bilər. Unutmayaq ki, mayın 4-də açıq hökumət tərəfdaşlığı təşəbbüsündə Azərbaycanın qeyri-fəal üzvlüyə salınmasının birinci ili başa çatır. Odur ki, bu təşkilat iyun ayında rəhbər komitənin toplantısında Azərbaycanla bağlı müzakirələr aparacaq.
Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda üzvlüyünün dayandırılması ölkə daxilində insan haqlarının, demokratiyanın vəziyyətini necə dəyişə bilər? Bu sualla Bakı sakinlərini öz tutmuşuq. Baxaq.
Çox pis məncə olar. Çünki indi də o qədər də yaxşı vəziyyət deyil, amma körlansa məncə daha da pis olacaq.
Ruhlarımız da yaxşıdır. Başda prezidentimiz olmaqla hamısı yaxşıdır.
Mənfi yəqin ki. Bu qədər.
Bəli göstərir ölmətdə. Görə hüquqları pozulmasın axı. Bizim gələcəyimiz cavanlardır. Mən elə hesab eləyirəm.
Beynəlxalq təşkilat Azərbaycan barədə nə bir dəyəm belə sanksiyalı azadlar qabul eləmir, bir şey eləmir. Azərbaycan dövləti neyi istəyir, onu da eləyir də. Kim istəyir çəkir, kim istəyir çıxardır, kim istəyir qoyur.
Anırsa yəqin ki, müsbət təsir eləməyəcək, amma yenə də ümid eləməkdən başqa bir şey yoxdur. Ola bilsin ki, mənfi təsir eləyəcək böyük ehtimalla.
Beynəlxalq təşkilatlar ancaq öz maraqlarını güdürlər. Öz dövlətlər öz maraqlarını. Onun yerə Azərbaycandakı insan hüquqlarına heç bir təsir olmayacaq.
Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü neft, qaz və mineral ehtiyatlarının idarə olunmasının qlobal standartını müəyyənləşdirir. Azərbaycan bu quruma 2005-ci ildə üzv olmuşdu. Bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Əlayət proqramını dinlədiniz. Öz fikirlərinizi bizimlə bölüşmək istəsəniz, Facebook, Twitter, YouTube-da Azadlıq Radiosunu öz səhifələrimizdə izləyin, fikirlərinizi bölüşün. WhatsApp nömrəmizi xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qaynar xət proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41. E-mail ünvanımız azadlıq@rfi.org. Facebook-da, Twitter-də, YouTube-da, sosial mediyadakı səhifələrimizdə Azadlıq Radiosu yazın, öz səhifələrimizi Azadlıq Radiosunu səhifəsinə daxil olun. Həftə sonu da baş verənləri azadlıqradiosu.az saytından izləyə bilərsiniz. Azadlıq Live isə davam eləyir. İndi isə Bakı-Sumqayıt yolunda ağır yol qəzasının hansı dərsləri verdiyinə keçirik. Həmin qəzada 5 nəfər öldü, 20-dən çox şəxs xəsarət aldı. Mikroavtobusda 28 nəfər olub, ölənlərin hamısı tələbələr idi. Bakı-Sumqayıt marşrutu ilə sərnişin daşıyan əksər nəqliyyat vasitələri əslində yük maşınlarıdır. Bunu ekspert Ərşad Hüseynov deyir. O daha nələri deyir? Ərşad Hüseynova qulaq asaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert, hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyir ki, əslində qanunlarda hər şey var, problem onların tətbiqindədir.
Bizim qanunvericiliyimizdə heç bir problem yoxdur. Bizim qanunvericiliyimiz bu məsələlərin bütün incəlikləri ilə bağlı müddəalar var indi. Belə bir hüquqşünas kimi detallara gedəndə görürsən ki, ən xırda para köhnəlmələr var, onu da aradan qaldırmaq olar əslində. Yəni, praktik olaraq tətbiq eləyəndə təhlükəsizlə bağlı hər şeyi təmin eləmək olar. Problem yoxdur. Sadəcə təcrübədə problem var. Təcrübədə də problemlərin səbəbləri hər səsə bəllidir, alçalar. Sadəcə olaraq, heç kəs bunu görmək istəmir. Hər kəs bilir, amma heç kəs görmür. Bu maraqlı belə bir Azərbaycan sahəyə yanaşır. Məsələn, öz aləmində mən də araşdırmışam ki, niyə bu adamlar toxunulmazdılar? Bir belə insansızlıqla, bir belə təhlükəli davranışlarla. Onların bəzilərinin arxasında kifayət qədər nüfuzlu, kifayət qədər müxtəlif təhsili dövlət yol polisinin özünə də, nəqliyyat nazirinin təhsil qurumlarına da, orada kiçik ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər təhsil edə bilən adamlar var. Onlar imkan vermirlər. Məsəl üçün, bu avtobusu yolda sürü 50 dənə hoqqadan çıxır. Bunu polis saxlayanda, o da bir dənə zəng gəlir ki, flankasın maşında, özünə yürüşdür. Və bunu yola verirlər, gedir. Bəzilərin taksi sürücü o yüksək dərəcədə məharət sırtıqdır, özü bir tərzilə yola verir. Körək, çöpətlə, flankla, nə bilim. Sonra bəziləri, məsələn, başqa vasitələrdə istifadə edirlər. Məsələn, dövlət yol polisi əməkdaşlarına söhbət eləmişəm. Deyir, bu avtobus sağlayırsan, bir də görürsən ki, 15 nəfər sənin üçün birdən bir köküldüsün, az qalır adam döyüşsünlər. Belə məsələlər var. Bəzilərində o qanundan kənar digər negativ hallar, hər şey var orada. Və çox təəssüf ki, belə faciəli nəticələrin hamısı, məsələn, biri oradan, biri buradan belə səbəblər toplaşanda faciə qaçılmaz olur. Bunun qarşısını almaq üçün, bak, görürsünüz, təxmin sədələrində səbəbləri, qanunsuz himayə, polisə təzik, negativ hallar, bunlar namçılardan qaldırmaq lazımdır, heç çox sadə. Bu qanunu prinsipal olaraq təsdiq eləmək lazımdır, güzəşdik, heç bir sınav yol vermədən, bu kimdir, bu nəsidir, bu nə ilə məşğul olur, kimin adamıdır, belə söhbətlər bitirmək lazımdır. Bu avtomobil yararsızdır, istismar eləmək olmaz, kim olursan ol. Sözün yararsızsa sürücü kimi zəhmət çəkir, özünün qaydasına sal sonra gəl. Bax, belə olmalıdır. Qanunu pozursan, məhsusun dərb olunmalısın. Məsələn, varın Zulayt Bakı arasında işləyən avtobus sürücülərini varbüt məhsusiyyət edilər, deyəsələr. onlar gün ərzində qazandıqlarının üstünə 5 qatını qoyub cərimə verərlər. 5 qatını, ha, 1 qatın yox. Qazandıqları onu vurub 5-ə, onların cəriməsini ödəməz.
Bunu nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert, hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyir. Sual sordu ki, dövlət yol polisi şəxsi avtomobillərin sürücülərinə qarşı barışmazdı, sərtdi. Eyni münasibəti sərnişin daşıyanlara niyə tətbiq eləmir, ya eləyə bilmir? Digər ekspert, nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Məzahir Rüstəmov deyir ki, bu baş verən hadisələr əslində təsadüfi deyil.
Yani bu tesadüfü olan bir şey değildir. Siz bu tesadüfen olan bir şeydir. Fikirliyorsanız siz de dikkatinizle izleseydiniz görürsünüz ki oradaki avtobüs işlerinin 90% talep olurdu. Yani o avtobüsü taşınma meselesinde esasen ödemelerin ekseriyeti talep olurdu. Yani bilsiniz mi bu bir gün hadisi tesadüfen bu işe celbe olunmuş avtobüs olmayıydı. Bu demek olarak ki daima stabil olarak işleyen bir avtobüs olur. Bu da kiminse kurasyasını, kiminse tavşırığıyla, kiminse hakkınla, kiminse hadisi sövdələşməyən bu işləmiş bir nəqliyyat vasitəsi olubdur. Təbii ki, bu nəqliyyat nazirinin, bundan qabaqçı nəqliyyat nazirinin deməli olar ki, bütün tökünklər demək olardı. Yəni, bu qalanlardır ki, hansı yeni yaradılmış nazirlik ki, nəqliyyat rabitə və texnologiya nazirliyi ki, bu deməli işin hələ ki, təsirini götürür. Bir də ki, burada təsir təsirini 3 ay ərzində bunların yəni, işlənməsi nəzər tutulur. Təbii ki, bu, əvvəl ki, bundan öncəki nazirliyin yaratmaq fəaliyyətinin içərisində müəyyən haqlar, müəyyən satılmalar, müəyyən kənarda işləyənlər, kimlərinsə nəzarətində olan, kimlərinsə marağına xidmət edən bir sahə, işbazlar bu işi qurublar, hamı sözləşmə içərisində bəli, məsuliyyətsizlik, bu işdə təcrübəsi olub-olmamağının asılı olmayaraq, bir növ məsuliyyətsizlik hərəkətlərinin bu nəticəsi olaraq belə gəlir. Bəli, nəqdə yeni yaranmış nazirliyin qarşısında çox böyük vəzifələr və çox böyük demək, məsul işlər durur ki, bəli, hazırda Bakı şəhərində bu və digər yerlərdə bu birinci və ikinci deyil, bu daha çox əsasən bu sahələdə belə işlər çox gedir, çox var. Kimlərsə sözləşməz nəsəsində hələ də işləyənlər var, hələ də bu işi davam etdirənlər var. Üç bunu bu adiyyəti təşkilatların xəbəri olubdur və xəbərlərdə var. Bu günlərdə var ki, kimi hamı bilirlər ki, kimin hansı sahədə işləri hələ də işli, davam edir. Yəni, ordu mağarası qazanışları hələ də görsənir. Yəni, özünə xas, qurduğu işlər davam edir. Bəli, yeni yaralmış nazirlik kəskin iradını bildirməlidir, kəskin mövqeyini qoymalıdır ortalığa.
Bunu nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Məzahir Rüstəmov deyir. Bəs baş dövlət yol polisi bununla bağlı nə deyir? Baş dövlət yol polisi idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev.
Sonuncu hadisəni götürsək, bu konkret sürücü məsuliyyətsizliyinlə bağlı və diqqətsizliyinlə bağlı. Çünki yayılan görüntülərdə də hamı görür ki, sürücü manevr qaydasını, ütmə qaydasını pozur və qarşıda dayanmış maniyəni görmür. Yəni, ya diqqətini yayınır, ya başa söhbətə qarışır. Yəni, istənilən müəyyən səbəblərdən o qarşıya diqqət yetirmir və onun nəticəsində də qəza başlayır. Amma ümumilikdə sözsüz ki, bunun fəaliyyətin sistemləşdirilməsinə, bax bu sərnişin daşıma sistemindəki mövcud problemlərin həllinə sözsüz ki, böyük ehtiyac var və bu kompleks şəkildə öz həllini tapmalıdır. Yəni, bu sərnişin daşıma sisteminə bir mənalı konkret dövlət yol polisi təkcə nəzarət eləmir. Dövlət yol polisi yolda onların hərəkətinə nəzarət edir. Amma dövlət yol polisi nə onların o müəssisələrdən çıxanda, qarajdan çıxanda, onların texniki vəziyyətinə nəzarət olunmalıdır, sürücülərin tibbi müayinəsi təşkil olunmalıdır. Dövlət yol polisi bu işlərə baxmır, onun vəzifə səlahiyyətlərinə aid deyil. Ona görə bax, bu məsələləri ciddiləşdirmək lazımdır və ümumiyyətlə müəyyənləşdirilməlidir ki, müntəzəm və qeyri-müntəzəm sərnişin daşımalarını həyata keçirən bu təşkilatlar hansı formada necə tənzimlənməlidir? Yəni, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin üzərinə hansı vəzifə düşür, Nəqliyyat Nazirliyinin və yaxud da bunun getdiyi digər Sumqayıtdakı Sumqayıt Nəqliyyat agentliyinin hansı vəzifəsi? Bunların hamısı müəyyənləşdirilməlidir, hər kəs də bilməlidir. İndi o görüntülər yayılıb, onun Nəqliyyat Nazirliyinin Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı xidmətinin əməkdaşlarından necə qaçıb, necə onlarla mübahisə edib. Bu, indi o görüntülər yayılıb. O onun göstəricisidir ki, bu insan insansız sürücüdür. Bu insansız sürücüdür ki, il ərzində 24 dəfə məsuliyyətə cəlb olunub. Yəni, yol polisi nəyə nəzarət edir? Sürücünün, belə deyək də,
Qayda pozuntusuna. Qayda pozuntularına görə də sərnişin daşımaya görə 2 dəfə məsuliyyətə cəlb olunub. Sürət həddini aşdığına görə elə ona azı bir 10-15 dənə protokol yazılıb, elektron protokollar. Onları inspektor yazmır, onları avtomatik xüsusi texniki vasitələr yazır. Yəni bu insan intizamsız sürücü olur. Buna başqa nə etmək olar? Yol polisinin elə bir səlahiyyəti yox ki, bunun bu qayda pozuntusuna yol verdiyinə görə sükan arxasından kənarlaşdırsın, ya maşını bunun əlindən alsın, ya onun ümumiyyətlə bu sahədə fəaliyyətinə qadağa qoysun. Polisin elə bir səlahiyyəti yoxdur. Amma sərnişin daşıma fəaliyyətini həyata keçirən, deyək ki, o fəaliyyətə nəzarət edən birbaşa onlara fərqlənmə nişanı verən, o daşıyıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan təşkilatlar, əlbəttə ki, onu bu sahəyə yaxın qoymaya da bilərlər. Yəni, onu ümumiyyətlə aralaya bilərlər ki, bəli, bu insan mövcud sərnişin daşıma sisteminə uyğun sürücü deyil və o heç bir yerdə bu növnə fəaliyyət göstərə bilməz. Amma əfsuslar olsun ki, bu sahədə hələ ki, bu sahəni tənzimləyən elə bir normativ hüquqi akt yox ki, yol polisi onu bax, bu hərəkətlərinə görə sükan, belə deyək də, idarə etmədən onu kənarlaşdırsın. Yəni, bu, o şəxsin hüquqlarının pozulması ola bilər.
Bunu Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev deyir. Söhbət isə martın 9-u Bakı-Sumqayıt yolunda ağır yol qəzasından gedir. Qəzada 5 nəfər öldü. Onlar tələbələr idi. Bir daha günün ən çox müzakirə olunan məsələsinə qayıdırıq. Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü Beynəlxalq İdarə Heyətinin Kolumbiyanın paytaxtı Bogotada keçirilən toplantısında Azərbaycanın bu qurumda fəaliyyəti dayandırılıb. Azərbaycan da cavabında ümumiyyətlə həmin qurumdan çıxdığını bəyan elədi. Bütün bunlar nə deməkdir? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli.
Əvvəla Azərbaycan hökumətinin insan haqlarına, demokratik prinsiplərə, bicanə münasibətinin nəticəsi, ölkədəki repressiyaların nəticəsidir ki, Azərbaycanın böyük bir platformada fəaliyyəti dayandırıldı.
Bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyir. Onun dedikləri ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklebs. Kuen moisminet gadatsema, romelis moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhovda.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.